армысыздар ардақтағы айын баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан қымбаттағайын. Қазір алдағы бір сағатта сіздердің айтқан хабарлардың бас тақырыптарына тоқтала кетсем. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Алматыда бас қосатын Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесін осы ұйымға төраға елдің өзіндегі адам құқықтары мен баспасөз еркіндік жағдайына назар аударуға шақырып хат жолдап отыр. Қарқаралыдағы кент тауларының дағы талды қорымынан алтын адам табылды деп қазақстандық археологтар жар салуда. Қымбаттағайын сондай ақ Қазақстанда мұнай өндіріп жатқан Теңіз Шевройл компаниясына қарсы қылмыстық іс қозғалғаны жөнінде қаржы полициясы да хабарлап отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты әлеумет өз назарларыңызға соңғы жаңалықтардан кейін ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді қазір Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат ханым. Қарағанды облысы Саран қаласындағы Күзембаев атындағы шахтада тіркелген апатты тексерген комиссия төтенше жағдайға табиғи фактор себеп болды деген қорытынды шығарды. Қарағанды облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің өкілі Владимир Фаровгер бейсенбі күні баспасөз мәслихатында қайғылы оқиғаға ешкім кінәлі емес деп мәлімдеді. Маусым айының соңында Күзембаев шахтасында газдың шамадан тыс бөлінуіне байланысты 2 кенші қаза тауып, 160 кенші эвакуацияланған еді. Ақмола облысы Ерейментау ауданына қарасты Новодолинка ауылында ауызсу ауруының таралуына байланысты жарияланған карантин мерзімі ұзартылды. Новости Қазақстан агенттігінің хабарлауынша карантин лабораториялық зерттеу қорытындыларынан кейін ғана жабылады. Маусым айының соңында Новодолинка ауылында 200-ден астам ірі қарадан қатерлі кесел табылған болатын. Карантин кезінде 2000-ден астам ірі қара өлтірілді. Көрші ауылдардағы аша тұяқты жануарларға егу жұмыстары жүргізілді. Бұған дейін карантин шілденің 14 күні жабылады деп хабарланған еді. Аймақ жаңалықтары. Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың себептерін анықтауға арналған комиссия құрылды. Уақытша үкімет өкілдерінің Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, комиссия қақтығыстарға қатысты қорытындысын осы жылы қыркүйектің 10-ына дейін Республика президенті Роза Отунбаеваға тапсыру керек. Сәрсенбі күні халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қырғызстан оңтүстігінде өзбектерге зорлық-зомбылық көрсетіліп жатыр. Мұның арты жаңа қақтығыстарға ұласуы мүмкін деп мәлімдеген еді. Өткен айда Ош және Жалал-Абад облыстарындағы ұлтаралық қақтығыстар салдарынан 100-ден адам қаза тауып, 100 000-ден өзбек босып кеткен еді. Бұл уақытта Қызыл Крест ұйымы Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыстар барысында үсті-үсті жоғалып кеткен кісілер туралы мәліметтің жоқтығы елдің оңтүстігіндегі жағдайды ушықтырып жіберуі мүмкін деп мәлімдеді. Халықаралық комитет өкілі Надин Багиудың айтуынша, жоғалған кісілер туралы түсіндіру жұмыстары жағдайдың біршама тынышталуына көмектесер еді. Бейсенбі күні Башқұрт құрылтайы Республика президенті қызметінен кеткеннен кейін оның мүлкіне, қаржысына және жеке басына тиіспеу туралы заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Мұндай ұсынысты Башқұрт үкіметі жасаған еді. Бұдан бұрын қазіргі президент Мұртаза Рахимов жаңа мерзімге сайлауға түспейтіндігі белгілі болды. Башқұртстанды 1993 жылдан бері басқарып келе жатқан Мұртаза Рахимовтың президенттік қызмет мерзімі 2011 жылы қазан айында аяқталады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Екатеринбургтегі келіссөздердің нәтижесінде бірқатар құжаттарға қол қойды. Мемлекет басшылары қабылдаған құжаттардың арасында инновация, көлік, мәдениет, шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы, денсаулық сақтау салалары бойынша келісім шарттары бар. Медведев 2011 жыл екі мемлекеттің ғылыми жетістіктері жылы болып жарияланады деп мәлімдеді. Меркель экономиканың көптеген салалары бойынша ресейлік әріптесімен тәжірибе бөлісуге дайын екендігін айтты. Сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведев Екатеринбургта шешенстандық адам құқығын қорғаушы Наталья Естемированы өлтірген адам анықталды деп мәлімдеді. Ресей басшысының айтуынша тапсырысты жүзеге асырған келлерге халықаралық іздеу жарияланды. Бұған қоса Медведев қазіргі таңда аса ауыр қылмыс бойынша тапсырыс берушіні анықтау жұмыстары жүріп жатыр деп атап көрсетті.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку.
Біріншіден, тергеу жұмысы жүрмей жатыр деу шындыққа жанаспайды. Тергеу толық жүріп жатыр. Екіншіден, қылмыскер ұсталмаған мұндай істер бойынша тергеу нәтижесі бірден шығарылмайды. Үшіншіден, өлтірген кісі келлер анықталды. Төртіншіден, ол халықаралық іздеуге жарияланды. Бесіншіден, қазіргі таңда өлтірген кісіні іздестіру ғана емес, аса ауыр қылмыс бойынша тапсырыс берушіні анықтау жұмыстары да жүріп жатыр, деді Дмитрий Медведев. Адам құқығын қорғаушы Наталья Естемированың қастандық әрекеті кеткен каза тапканына бүгүн бир жыл толду. Адам кугун коргоочулар менен Эстемированын тууган туустары кылмыштык тергөө барысында көңүлдөрү толмайтындыктарын билдирди. Мемориал орталыгынын кызматкери Эстемированы өткөн жылы шилденин 15 күнү Грозныйда урлап кеткен эт. Сол күнү анын өлү денеси Ингушетиядан табылды. Пакистан полициясынын кабарлауынча Суат аудандагы жарылыстан 5 адам каза тапты, 45 адам жараланды. Жанкешти шабуулун элдин солтүстүк батысында Мингора каласындагы автовокзалда жүзөгө асырган. Суат ауданы 2009 жылдын сәуіріне дейін тәліптердің бақылауында болды. Аса күрделі әскери іс-қимылдардан соң әскер аймаққа билік орнатқандығын хабарлады. Әскери операциялар барысында босып кеткен 2 миллионға жуық тұрғын қазір туған жеріне оралып жатыр, бірақ аймақта шабуылдар тиылар емес. Құқық қорғаушы халықаралық амнистия ұйымының мәлімдеуінше паранжа мен ниқабқа тыйым салатын француз заң жобасы адамның негізгі құқығын бұзады. Заң жобасы Францияда тұратын мұсылман әйелдерге үйден шығуға тыйым салып, жұмыс істеп білім алуды тоқтатуға мәжбүрлейді деп отыр халықаралық амнистия ұйымы. Ал қазір әріптесім